Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλό που σου κου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα. Καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αθήνα 32 το Σάββατο, 29 την Κυριακή. Με λιακάδα. Στη Θεσσαλονίκη 32 το Σάββατο, θα μπαινοβγαίνει ο ήλιος, 30 την Κυριακή που μπορεί να σκάσει και καμιά βροχούλα. Αλλά και όλη η επόμενη εβδομάδα είναι καλοκαιρινή, για να καταλάβετε, οι θερμοκρασίες για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη μας θα είναι από 32 ως 34 βαθμούς όλη την εβδομάδα. Θα πάθουμε κατάθλιψη κλεισμένη στα γραφεία και στα στούντιο. Και στην Αθήνα ανάλογες θερμοκρασίες, 29 τη Δευτέρα, αλλά μετά 32, 32 την Τρίτη, 32 την Τετάρτη, 31 την Πέμπτη, 31 την Παρασκευή. Καλοκαίριες. Βολτίτσες το Σαββατοκύριακο και παραλία. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, δόξα τω Θεώ, έχουν δεκάδες πανέμορφες παραλίες που μπορεί κανείς να τις προσεγγίσει είτε με το αυτοκίνητο, με αυτές τις νέες εξαιρετικές τιμές στη βενζίνη. Είτε με τη δημόσια συγκοινωνία. Πάντως είναι μια καλή ψυχοθεραπεία η παραλία και είναι ό,τι πιο όμορφο έχει απομείνει στη χώρα μας, ο ήλιος και η θάλασσα. Και μια ψυχοθεραπεία είναι η αλήθεια ότι τη χρειαζόμαστε, όχι μόνο λόγω της ακρίβειας στην ενέργεια και στα καύσιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης στο σούπερ μάρκετ, αλλά και λόγω των συνεχών επιθέσεων από την Τουρκία σε βάρος της χώρας μας. Φραστικών προς το παρόν, αλλά αναβαθμισμένων σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς πλέον έχουμε περάσει στη φάση της ευθείας απειλής. Ο Τσαβούσογλου έθεσε χθες σε ένα κρεσέντο απειλών και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, λέγοντας ότι διαφορετικά θα αμφισβητήσει η Άγκυρα την κυριαρχία μας. Μιλάμε για ευθεία πολεμική απειλή, την οποία δυστυχώς η Δύση, οι σύμμαχοί μας, αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής ελαφρά την καρδία. Να πούμε ότι η απάντηση της χώρας μας στην Τουρκία με επιστολή της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τα νησιά ήταν ηχηρή και απολύτως επιχειρηματολογημένη και σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Και νομίζω ότι με βάση το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, που ξαναλέω ήταν απόλυτα στοιχειοθετημένη με δυνατά επιχειρήματα και στο νομικό και στο πολιτικό επίπεδο, με βάση λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, πρέπει τώρα να ξεκινήσει από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μια επιχείρηση ενημέρωσης σε βάθος όλων των συμμάχων μας, τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια πρέπει να έχουμε το νου μας, να είμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή πρόκληση, παρόλο που φαντάζει εξαιρετικά πιθανό για άλλη μια φορά οι Τούρκοι να δημιουργούν αυτό το σκηνικό εν ώψη και προεδρικών εκλογών. Να δημιουργούν δηλαδή αυτό το σκηνικό για εκλογικούς λόγους, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Όμως ότι θα υπάρξουν και νέες προκλήσεις το επόμενο διάστημα είναι απολύτως βέβαιο. Ήδη γίνεται λόγος για τουρκικό ερευνητικό σκάφος που θα βγει στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανότατα θα προσεγγίσει την Κύπρο. Να έχουμε το νου μας λοιπόν, να ενημερώνουμε διαρκώς τη διεθνή κοινή γνώμη και να είμαστε έτοιμοι για όποια αντίδραση χρειαστεί αν απειληθούν εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα δόθηκε στη δημοσιότητα, αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα, ο νέος νόμος πλαίσιο, όπως λέγαμε παλιά, για τη λειτουργία των ανωτάτων και ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για έναν νόμο που σε γενικές γραμμές είναι θετικός. Και είναι θετικός γιατί συνδέει τα πανεπιστήμια με την οικονομία. Συνδέει τα πανεπιστήμια με την παραγωγή και τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια. Και μόνον όταν ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί να έχει και πνευματική αυτοτέλεια. Μπορεί δηλαδή να ερευνά, μπορεί να αφοσιώνεται στους επιστημονικούς σκοπούς, χωρίς να δέχεται πιέσεις και επιδράσεις από την εκάστοτε πολιτική εξουσία. Υπό αυτή την έννοια πρόκειται για ένα νόμο, ένα νομοσχέδιο που κινείται σε θετική κατεύθυνση. Προσωπικά συμφωνώ, παρότι υπάρχουν πολλές απόψεις, σεβαστές απόψεις, συμφωνώ και με το γεγονός ότι αλλάζει τη μορφή του φοιτητικού συνδικαλισμού. Συμφωνώ δηλαδή με το γεγονός ότι μας βγάζει έξω από τη διελκυνστίνδα των κομματικών αντιπαραθέσεων που τη δεκαετία του 80 ή τη δεκαετία του 90, στα δικά μου χρόνια ή μετά, ουσιαστικά οδηγούσε το Πανεπιστήμιο σε πλήρη παράλυση. Και που δυστυχώς εξακολουθεί πολλές φορές ακόμη και σήμερα να δημιουργεί οξύτατα προβλήματα στη λειτουργία του. Θεωρώ θετικό το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Όλοι γνωρίζουν τις πολιτικές απόψεις του κάθε υποψηφίου, επομένως δεν αλλάζει επί της ουσίας τίποτε. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δίνεται η ευχέρεια στον φοιτητή να επιλέξει για την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του ή στην Ένωση των Φοιτητικών Συλλόγων, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εργαστούν υπέρ των συμφερόντων του, υπέρ των δικαιωμάτων του, όπου και αν ανήκουν πολιτικά. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί κάποιος που ψηφίζει στις εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να επιλέξει έναν υποψήφιο συμφοιτητή του που ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιλέξει έναν ικανό συμφοιτητή του για την εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών συμφερόντων του που να ανήκει στο κίνημα αλλαγής, που να ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά αυτό. Και θεωρώ ότι σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τον συνδικαλισμό δεν έχει τόσο σημασία η κομματική προέλευση όσο η αφοσίωση στους σκοπούς, η εργατικότητα, η υπευθυνότητα, το κύρος, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο εκπροσωπείς τους συναδέλφους σου. Άλλωστε αυτό έχει αποδειχθεί και στον εργατικό συνδικαλισμό, όπου πολύ συχνά βλέπουμε στελέχη συνδικαλιστικά να φεύγουν από τα κόμματά τους ή να κρατούν αποστάσεις από αυτά προκειμένου να εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των συναδέλφων τους. Δείτε για παράδειγμα, σας φέρνω ένα καλό νομίζω παράδειγμα, δείτε το Θόδωρο Τσούχλο, τον πρόεδρο των καθηγητών, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο σκληρά υπερασπίζεται το χώρο του, τον κλάδο του, απέναντι και στο Υπουργείο Παιδείας όταν αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, για μένα είναι θετική εξέλιξη και το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές και το λέει ένας τύπος που στα χρόνια που ήταν φοιτητής ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, εκλεγμένος με κομματική ουσιαστικά σημαία. Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της φοιτητικής παράταξης στην οποία ανήκε. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει φυσικά να γίνει διάλογος γύρω από το νομοσχέδιο, ανοιχτός διάλογος, να διορθωθεί ό,τι πρέπει να διορθωθεί, αλλά ξαναλέω, η γενική εικόνα είναι θετική. Για παράδειγμα, εξαιρετικά θετικό ότι τα πανεπιστήμια μπορούν πλέον να οργανώνουν κοινά προγράμματα σπουδών με άλλα τμήματα, ακόμη και πανεπιστημίων του εξωτερικού, που θα οδηγούν σε διπλό πτυχίο τους φοιτητές, ενώ θεσμοθετούνται τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά και τα βιομηχανικά διδακτορικά, όπως και το ελληνικό Εράσμος, που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να παρακολουθούν ένα εξάμηνο σε άλλη σχολή. Στα θετικά και το γεγονός ότι απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για να πάψουν να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, να ταλαιπωρούν τους νέους ανθρώπους, προκειμένου να τους αποδώσουν τα δικαιώματά τους. Καλημέρα Γιώργο μου, δεν ξέρω τι λες, αυτές ήταν διαχρονικά οι δικές μου απόψεις. Να βγουν τα κόμματα όσο γίνεται περισσότερο έξω από το πανεπιστήμιο, είναι κάτι που το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συμφωνώ για παράδειγμα με το γεγονός ότι επέστρεψε η βάση. Δεν γίνεται με ένα ή με δύο να γράφεις άσο ή δύο και να γίνεσαι φοιτητής, να μπαίνεις σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογουμένους. Με συνέπεια να βλέπουμε στη συνέχεια πάρα πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό ποσοστό φοιτητών να εγκαταλείπουν τις σπουδές γιατί δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Και βέβαια δεν είναι εικόνα πανεπιστημίων αυτή, όπου για να χτιστεί μια βιβλιοθήκη σε ένα πανεπιστήμιο, στη θέση μιας κατάληψης που διήρκεσε 35 χρόνια εντός του πανεπιστημιακού χώρου, πρέπει να επεμβαίνουν τα ΜΑΤ και να πέφτει ξύλο και χημικά, να γίνεται πόλεμος δηλαδή έξω από το πανεπιστήμιο για την απλή διαδικασία της ανέγερσης μιας βιβλιοθήκης. Δεν το έχω δει να συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Και νομίζω ότι όσοι είδατε και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε σχέση με το Πανεπιστήμιο και τη λειτουργία του, θα διαπιστώσατε ότι κοντεύει το 65% το ποσοστό των Ελλήνων που θέλουν να υπάρξει επιτέλους τάξη και εύρυθμη λειτουργία στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ώστε να παράγει γνώση και άξια στελέχη για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και όχι διαρκείς εντάσεις, προβλήματα και κόστος για τους φορολογούμενους, κόστος που δεν αποδίδει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και η Κάτια Μακρύ. You know. Ενώ θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις σε λίγα λεπτά, λίγο μετά τις 10.30, θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνασπισμού Εθνική Δημιουργία, τον κύριο Θάνο Τζίμερο, να μας πει για το νέο πολιτικό σχήμα που δημιούργησε μαζί με τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη και τον κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και μετά τις 11.10, debate ανάμεσα στο Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.